Inselm il-kom l-studio sa Campus FM jina Slim Buħanġar fl-imkien ma' Professor Charles Briffan il-għawkom ma' l-programm miħor fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma. Fil-programm tal-lum ħanaraw il-ġrajja wara il-kelma qraba. Il-termini li juru il-qraba huma kategoriji ta' kliem li bihom l-individwu jitallem jara fil-gruppi sinifikattivi fil-struttura soċjali li jitwilad fiha. Il-Malti għandu id-definizzjonijiet tiegħu għal dawn it-termini Maltin ta' rubija li jinqdew bil-fatturi ta' sess, tal-ġenerazzjoni, tad-demm u tal-affinità tas-soċjetà tagħna. Jiġifieri jażlu bejn is-sessi, bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn il-qraba li jiġu minnek bid-demm u dawk li jitħaltu mal-familja biż-żwieġ. It-termini ta' rubija huma parti indispensabbli tal-kultura tagħna u għalhekk fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn il-lista ta' dawn it-termini.
Mela nibdew bil-etimoloġija. Aħna qegħdin nikkonċentraw fuq it-terminu qraba u interessanti li it-terminu qraba għandu l-bidu tiegħu naturalment fl-arbi fejn għandna qraba li jfisser qarib, mbagħad il-plural qriba li huwa qraba sewwa, però mbagħad fl-arbi hemm qarib li hija viċin ħafna il-kelma Maltija, qarib, imma fl-arbi qarib tfisser ġar.
Neighbor.
Sewa. U interessanti li aħna ħadna dan it-terminu biex nagħmlu qarib li jfisser relative biex niftehmu. Sewa, ġifieri hawnhekk wieħed jista' jgħid hemm qisu ta' qisu bidla semantika mill-arbi għal-Malti. Mhux wisq għaliex hemm termini oħrajn li jfissru il-qraba kif nifhmu bihom aħna llum. Issa, bħala tifsira qarib u l-plural qraba tfisser wieħed li jiġi minnek, ġifieri wieħed tal-familja, wieħed ta' ġewwa. Aħna anka nużaw ukoll wieħed imħallat mal-familja jew imħallat miegħek sewwa. Mbagħad insibu interessanti ħafna wkoll ċerti proverbi li jużaw it-terminu qarib. Għandna l-ewwel wieħed li se nsemmu huwa ħobb lil-għajrek qarib u qarib. Hawnhekk interessanti, qarib u ġifieri barrani, sewwa qarib jista' jkun jiġi minnek u jista' jkun ukoll barrani, sewwa ġifieri tħobb il-proxmu kollu. Imma interessanti il-proverbju kif sab ir-rima li kellu bżonn, qarib u qarib, plus li qed jagħmel il-parallelliżmu sintattiku fil-frażi. Proverbju ieħor, il-qarib mal-qarib bħal fdewwex bil-ħalib. Il-fdewwex huwa l-għaġin, sewwa, u qabel kienu jagħmlu l-brodu tal-ħalib. U allura l-għaġin ma tistax tifirdu minnu. Ġifieri il-qarib mal-qarib dawna ġifieri jirrispettaw lil xulxin, jistikjaw ma' xulxin illum forsi ngħidu. Proverbju ieħor tgħaddix lil ħuk beħmar, tinsiex li int qaribu,
jekk tistajru,
mhux hekk inti se tajru ħmar mal inti ħmar ukoll. U l-aħħar wieħed li se nagħmlu llum il-Knisja tagħna u l-kappellan qaribna. Ġifieri nagħmlu li rridu wera. Interessanti. Eħe, ħan nibdew daqsxejn issa naraw il-familja ta' kliem li għandna fil-qraba. U l-ewwel se nibdew b'dawk li huma l-qraba bid-demm u xuħud anke b'affinità. Ma ħan nibdew biex ngħidu hekk bil-familja nukleari sewwa u se nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun il-termini ta' qraba fil-familja li għandna bżonn. Dawna ħafna drabi n-nies ikollhom diffikultà kif sa ngħidlek u kif sa ngħidlek.
Fil-fatt xi kultant ma nsibux il-kelma adattata.
Eħe, imma mhux għax m'għandniex, kif sa naraw hawnhekk għandna. Xi wħud minnhom insejnihom, oħrajn jisna nistgħu niddubbaw xi ħaġa oħra, qed tifhem? U hemm baqgħet hemm oħrajn li jħolqulek problema. Per eżempju, jekk inti tkun nannu u tajt in-neputi, jista' jkun grandson jew inkella nefju. Tifhem hawnhekk għandek. Però hemm mod kif aħna noħorġu minnha din issa narawha. Ħan nibdew mill-bidunet. L-ewwel net il-ġenituri, għandna l-ġenituri, u llum etnajt l-lum ġviri da l-axħar għaliex fl-antik ma konċ tużaha fis-singular ġenituri, issa l-lum għandek il-ġenitur. Mbagħad għandek ġenitura qed noħolquhom dawna huma żviluppi. Sewa, minn flok ma tajt ġenitur tista' tajt missier, alright, u ġenitura tista' tajt omm, u ġenituri naturalment għandek missier u omm mbagħad. Sewa, jekk aħna inkomplu daqsxejn fuq dik il-ġenerazzjoni, minn flok missier, aħna ġieli ngħidu papa, jew daddy, il-pa u anka ix-xieħ. Blebda nuqqas ta' rispett imma huwa titlu. L-omm mill-banda l-oħra insejħula mama jew mami u x-xieħa. Mbagħad dawna meta aħna narawhom bħala koppja miż-żewġa, il-mara tajt żewġ mbagħad iżżid il-pronommi mus, żewġi, żewġek, nifhem, u żewġna mbagħad sewa. Jew inkella ir-raġel ta' alright, ġifieri jew ir-raġel tiegħi minn flok żewġi, jew inkella ir-raġel ta' Marija. Qed niftehmu minn flok żewġ Marija. Ġifieri dawn huma alternattivi li nistgħu nużaw, però l-kunċett ta' husband ukoll aħna nużaw raġel miż-żewġ. Meta qed titkellem inti b'mod ġenerali. Ftehmna? U l-istess għal meta niġu għal mara. Sawa, jiena ngħid marti, martek, martna, etc. Sawa, jew inkella il-mara ta' Gianni, jew inkella Mart Gianni, għandna dawn l-alternattivi. U l-istess fejn għandek il-kunċett ta' wife waħedha, sawa, hija il-mara miż-żewġa. Niġu għal l-uliet, issa, l-uliet fis-singular aħna il-singular ta' uliet huwa wilt. Forsi ma tantx hu popolari, però qiegħed hemmhekk, ma dal-aħħar donnu qiegħed jiżdied dan it-terminu, jiġifieri qed jerġa' jidħol għaliex għandna bżonnu. Sewa, speċjalment meta inti ma tkunx trid turi x'inhu il-ġens ta' dak il-tifel jew tifla li għandek, qed niftehmu. Wek, wilt, allura jikkorrespondi ma' child bl-Ingliż, għax child huwa mhuwiex kondizjonat mis-sess tiegħu għaliex huwa jirreferi għad nejn. Għandna mbagħad tarbija u trabi, tifel u l-plural subien, tifla u l-plural bniet, mbagħad jekk ikunu ħafna aħna ngħidu tfal subien u tfal bniet, jew inkella jkunu mħaltin. Tfal subien u bniet. Ġifieri rridu għal kelma children, rridu ngħidu da kollu aħna. Nistgħu ngħidu tfal, però ma tkunx taf inti x'inhuma. U aħna nistgħu nispeċifikaw. Bħala ulied ukoll nistgħu kultant nużaw nisel. Jew inkella kif għadna wilt, jew inkella wilt ta' koppja. Issa fejn hemm l-aħwa. Right? Fis-singular għandek hu. Hu Gianni, oħt Marija, hu u oħt. U mbagħad għandna aħwa. Issa l-aħwa huma imħaltin. Naturalment fil-plural aħna ma nurux il-ġens tal-persuna sewa. Allura jekk irridhom subien biss ngħid aħwa subien, aħwa bniet jekk ikunu fil-femminil. Jew inkella jekk ikunu mħaltin aħwa bniet u subien. Ġew subien u bniet skont kif tarhom. Dawna wkoll jistgħu joħolqu daqsxejn ta' diffikultà fit-traduzzjoni, għaliex inti trid toqgħod attent jekk għandek bżonn tispeċifika, imma jekk inti sa titkellem pereżempju għandek fit-traduzzjoni għandek il-kelma siblings. Siblings huma mħaltin. Ma sex noqgħod ngħid jiena aħwa subien u bniet, imma ngħid aħwa u nħalliha għax siblings mhijiex qed turini il-ġender jew inkella il-ġens ta' x'inhu. Issa inkomplu, aħna għandna mbagħad għadna fit-tfal, għadna fil-familja nukleari biex niftehmu. Għandna iben Gianni jew bin Marija, ġifieri għandna iben u bin. Mbagħad għandna naturalment uliet subien, it-tifel ta' Marija, is-subien ta' Marija وليت جاني يا وليت ماريا سوا تعملو مك فين إسا يجو البنيت عنا بنت وليت بنت بنت أو التفلة تا جاني يو البنيت تا جاني ديجا تكلمنا فوق لحوة يكنو ما في المسكيل عندك في السنجولار خو بيترو او انكلا عنا أخوة سوبين الخو ما تقوش واحدة جفري يكينا عندي في السنجولار في الانجليز brother ما يسيش نايت خو ما
يسيكون
انجعات دي و الستيسة السيستر سوا عنا أخت ومبعد في البلورال أخوة بنيت إسا متى نجوها twins إسا twins يونكلا twin سوا بالمالتي عنا تومي تومية تومين alright سمك ومبعد نستو نايدو تفل تومي تفلة تومية تفال تومين أخوة تومين و أخوة سوبين تومين أخوة بنيت تومين داونو ما كلا alternativi اللي يستو يقدونا وسكونت انت توزهم سكونت دان الكاس لستيل اللي تكون التوزة انترسانتي عليك تنتوهم بخلا alternativi تالستيس كونشت سوا عنا وكل بخلا twins أخوة سوبين و بنيت تومين ما تومين يوزع عليك الكلمة twins وكل جفري وكل تنتوزة في المالتي jekk ikun twin brother aħna ġieli ngħidu ħu tewmi ħu Ġanni tewmi pereżempju u oħt tewmija għandek l-istess. Issa noħorġu daqsxejn mill-familja medjata sewwa u nidħlu fil-familja estiża ġifieri ġejjin in-nannijiet u t-tzijiet issa sewwa u l-istess ħanibdew daqsxejn mill-ġenerazzjoni l-kbira fejn għandek in-nannijiet. Sawa, mela għandek il-kunċett ta' grandparent aħna fil-Malti ma nix, għax irridu najdu jekkux nannu jew nanna. Ma allura grandfather u grandmother all right, għanna nannu u nanna, pero grandparent emmek ma nix. Issa, jekk ikun fil-plural grandparents tika ħafifa għax għandna l-plural nanniet, jaqdina. Sawa, imma jekk ikun fis-singular irridu nispeċifikaw. Sawa, jew kellha naqbdu ngħidu n-nannu u n-nanna għal minflok n-nanniet. Sawa, bħala nannu l-alternattiva li nistgħu nużaw huwa missier l-om jew kellha missier il-missier. U hekk inti tkun qed turi liema nannu qed tirreferi. Hemm ukoll il-nannu patern u nannu matern biex turi li ma naħa nkunu qegħdin nirreferu għaliha. U l-istess għan-nanna om l-om jew kellha om il-missier. Sewa. L-aħwa tan-nanniet, l-aħwa tan-nanniet jiġu għandna l-prozziju, jiġifieri t-tziju tat-tziju jew t-tziju tat-tzija. Tziju tal-missier jew tziju tal-om, hu n-nanna jew nkella hu n-nannu. Sewa dawn huma dak li nsejħulu bl-Ingliż il-grand uncle. Sewa jew il-grand aunt, prozija, tzija tat-tziju, tzija tat-tzija, tzija tal-missier, tzija tal-om, oħt n-nanna, oħt n-nannu. Meta niġu għall-ulied issa, fejn jidħlu it-tzijiet, sewa, qed iħarsu lejn it-tziju rad, it-tziju huwa raġel, sewa, imma fil-plural it-tzijiet irġiel. Imma mbagħad għandek ir-raġel tat-tzija, l-irġiel tat-tzijiet nisa, ara l-kunċett kemm nkunu rridu nispeċifikaw. L-irġiel tat-tzijiet nisa li jiġu it-tzijiet ukoll. U l-istess għal meta niġu għal tzija. Għandek it-tzijiet nisa, il-mara tat-tziju, il-nisa tat-tzijiet irġiel. In-nepotijiet, dak li bdejna bihom, sawa, mela jekk inti għandek grandchild, inti stajlu neputi, jew neputija, jew kella neputijiet, sawa, tan-nannu jew tan-nanna. Ma jekk inti stajt neputi tan-nannu, emmek qed tispeċifika li huwa grandchild, right, u mhuwiex nephew. Imma mbagħad għandna neputijiet subien u bniet بن يو بنت التفل جفدي ينقول التفل ويقول له التفل تيهو قال له ريجي بن التفل راونك نكونت نسبيتشيفيكا وكل سوا و بن يو بنت التفلة وليت التفل يو وليت التفلة اتفال تا التفل يو اتفال تا التفلة السوبين تا التفل يو السوبين تا التفلة البنيت تا التفل البنيت تا التفلة ات نبنو فوق لستس كونشت تا الفاميليا نوكلياري ملا عنا داك هو الكونشت تا grandchild لسا grandson ومبات granddaughter allora sa joħol ulek l-istess konċetti ta' grandchild, allura għandek neputi, fil-plural neputijiet, neputi ta' nannu, jew ta' nanna, jew neputi ta' nanniet, u l-granddaughter neputija, jew neputijiet fil-plural, neputija ta' nannu, jew ta' nanna, jew ta' nanniet. Sewa. U allura hawnhekk nispeċifikaw. Right? Dejjem hemm il-forma it-twila. Tajt it-tifel ta' t-tifel qed imur l-iskola. Ġifieri minn flok imma inti toqgħod tajt in-neputi. Għaliex in-neputi tista' toħloqlok ambigwità ma' nefju. Sewa. Insibu każijiet ta' grand nephew, ġifieri il-pro-nepoti, il-neputi, il-pro-neputi, bħalma aħna konna għamilna il-pro-ziju. Dawn huma kunċetti naturalment moħudin mit-Taljan. Sewa, bin it-tifel ta' ħoħ jew ta' ħoha, toħtu, toħta, ġifieri bin in-neputi jew in-neputija. Nifhemu? Ġifieri wkoll għandna il-grand niece, il-pro-neputija, bint it-tifel ta' ħoħ, ħoha, eċetera. Sewa, ġifieri hawnhekk qed nagħmlu kif nagħmlu fil-maskil nagħmlu fil-femini. Il-familja estiża tkompli bit-tzijiet u l-kuġini. Għandna t-tziju, ġifieri ir-raġel, sewa, ma jista' jkun ir-raġel ta' tzija li jkun it-tziju, ġifieri inti għandek it-tziju, sewa, u mbagħad għandek ir-raġel ta' tzija. Fl-antik kien hemm il-kelma barba bħala tziju wkoll, ħu il-missier jew ħu l-omm. Dawn huma kollha alternattivi li nistgħu nużaw għal tziju. Għal tzija għandna il-mara ta' tziju, oħt il-missier u l-omm. Interessanti li naraw ukoll fejn għandna l-idea ta' paternal uncle. Ġifieri t-tziju min-naħa tal-missier aħna ngħidu sewwa ħu il-missier jew ħu missieri pereżempju sewwa jew inkella anke tziju patern. U fl-antik kien hemm il-kelma għam. Għajna meme, għam, illi huwa ħu missieri, ġifieri. Min-naħa l-oħra, il-paternal aunt, it-tzija min-naħa tal-missier, oħt il-missier, jew inkella tzija paterna, u wkoll kienet tiġi għamti, it-tzija min-naħa ta' missieri, ġifieri. Hemmhekk qed tuża it-tema marbuta tal-femminil. Daka minnaħa tal-missier, morru minnaħa tal-om, issa l-maternal uncle, ġifieri. It-tziju minnaħa tal-om, ħu l-om, u tziju matern. U hawnhekk ukoll kien hawn kelma fl-antik apposta għaliha kien ħall ħal. It-tzija kienet it-tzija minnaħa tal-om, u għadha insomma tzija minnaħa tal-om, hekk għandna ngħidha oħt l-om u tzija materna.
Mannix kelma?
Memx kelma. Għax ħal kienet tintuża għal maskil biss. Issa. Meta niġu għal miż-żewġin, sewa, ġifieri ir-raġel toħt il-missier. Mbagħad nibdew sa nikkomplikawhom l-affarijiet. Hawnhekk ukoll ir-raġel toħt il-missier jiġi tziju sa ċertu punt b'affinità, sewa, imma ir-raġel toħt il-missier, irridu nispeċifikaw. Jew kellha żewġ oħt il-missier, jew żewġ it-tzija min-naħa tal-missier, ħaten il-missier, għaw beda jidħol issa it-terminu ħaten, silf il-missier, il-kunjatu tal-missier. Dawn huma kollha alternattivi, alternattivi kif huma llum, fehmna? Għaliex fl-antik ħaten silf u kunjatu kien ikollhom distinzjoni wkoll. Meta niġu għal għal naħa tal-om issa ir-raġel toħtlom. Jew żewġ oħtlom, jew żewġ minn naħa tal-om, ħaten l-om, silflon l-om u l-kunjata tal-om. Inkomplu daqxejn fuq dawn l-għamliet ta' tzijiet, għandna mart it-tziju minn naħa tal-missier. Ara il-frażi nominali kemm qed tiġi estiża mart it-tziju minn naħa tal-missier. Alternattiva oħra, il-mara ta' tziju minn naħa tal-missier. Jew inkella, il-mara ta' ħu l-missier, mart ħu l-missier, ħtint il-missier, il-kunjata tal-missier. Minn naħa l-oħra għandna il-mara ta' ħu l-om. Mart ħu l-om, il-mara ta' tziju u għanzi titkompla, il-mara ta' tziju minn naħa tal-om u ħtint l-om.
Hawnhekk tibda tikkumplika ruha mhux ħażin is-sitwazzjoni.
Ekku. L-uliet mbagħad jiġu l-kuġini. Sewa, ġifieri aħna dejjem il-pożizzjoni minn naħa tagħna. Kif inhi? Għandek il-kuġini, l-kuġini subien, l-kuġini bniet, kuġini subien u bniet. Uliet l-aħwa wkoll nistgħu nużawhom bħala sinonima għal-kuġini, it-tifel tazziju jew tazzija, it-tifla tazzija jew tazziju. U meta niġu kif għadna għal-nefju għandna n-neputi jew neputija, jekk kien inis, sewa, neputijiet, neputijiet subien, neputijiet bniet, bin ħu jew oħt xi ħadd, sewa, uliet subien ta' ħu jew oħt xi ħadd. U hekk għandna l-kunċett tal-kuġin. Issa għandna il-terminu prim kuġin jew prim kuġina jew prim kuġini li jagħtuna cousin German. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll il-prim kuġin. Fil-fatt aħna nidħlu anke mill-prim kuġin għas-sekondo kuġin jew prim kuġina għal sekonda kuġin, kuġina. Sewa, u hawnhekk ġieli issib ukoll f'kuntesti daqsxejn antiki wilt ammi jew wilt amti jużaw il-kelma antika. Sewa, ħalli naqbżu daqsxejn issa il-familja meta tibda iktar titħallat, iktar minn hekk, issa hawnhekk meta aħna qegħdin qegħdin nagħtu każ l-affinità iktar fil-qraba, maħniex qed indaħlu l-kunċett ta' omosessualità li naturalment kieku wieħed ikun irid iżid kunċett bħal il-mara toħti. Sewa, jekk għandek il-lesbjaniżmu, nifhemu, jew kellha ir-raġel taħija.
Tidħol forma oħra.
Dik tidħol forma oħra. Li huma possibbli. Ġifieri fid-dinja tagħlu li qed inbidel dawn huma possibbli. Anka il-mara tat-tifla pereżempju, jew inkella ir-raġel tat-tifel. Dawna rridu nakkomodawhom. Aħna hawnhekk ħa naraw daqsxejn it-termini tradizzjonali iktar sewwa, u għandna l-kunċett ta' foster parent. Sewa, jew foster parents, li huma l-ġenituri tar-rispett aħna ngħidulu, allura inti jista' jkollok missier jew ġenitur jew om tar-rispett. Sewa. U allura il-foster children jiġu uliet tar-rispett. Mill-foster parents ħaniġu għal step parents, u step parents huma ħa nieħdu stepfather, il-missier tat-tieni żwieġ. Jew inkella l-om tat-tieni żwieġ jekk kien hi mara naturalment. Imma għandna wkoll missier adottiv jew om adottiva, ġifieri l-ġenituri jistgħu jkunu adottivi. Sewa, u allura step children jiġu uliet ir-raġel jew il-mara miż-żwieġ ieħor. Interessanti, fl-antik kellna irbib għal tifel bħala stepchild,
stepson,
u irbiba u irbib il-plural. Però bħala step brother mbagħad, sewa, aħna ngħidu ħu mill-istess missier jew mill-istess om. Imma kien hemm il-kelma ħu fard sieq, kelma waħda, fard sieq. Fard sieq jiġifieri iben mill-istess om, pero mhux mill-istess missier. Sewa, jon kella oħt fard stieq, fard ziq ma timbidilx, tibqa' dejjem fard ziq. Sewa, stepmother aħna għadna bħal stepfather om adottiva, alright? U mbagħad niġu għal godparents, il-parriniet. Sewa, mela għandek il-parrinu u l-parrina u il-godchildren jew il-godchild fil-jozz fil-jozza. Sewa, meta niġu għal kunċetta in-laws, dawna in-laws bħala kunċett huma dak li huma imħalta biż-żwieġ. Imma fader il-law jiġi ħaten, kunjatu, missier ir-raġel, missier il-mara, fl-antik kien hemm ħamm u ħmu, u mader il-law ħtint kunjata omm ir-raġel jew omm il-mara. U fl-antik ukoll kien hemm il-kelma imganna, bħala mader il-law. San il-law ir-raġel tat-tifela jew ir-raġel tat-tifel ħaten kunjatu u l-istess għal daughter il-law.
U hekk dak it-tarif verament interessanti niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma fejn illum flimkien ma' Professor Charles Brief farrajna il-ġrajja wara il-kelma raba. Nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Insalmulkom.